Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
I seng med Nova.
Med Nova-vært og Tal Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Hvorfor er vi så mange, der bliver ramt af skam, når vi onanerer? Hvordan kan det være, der stadig er så meget tabu forbundet med onani den dag i dag? Bunder det i noget historisk eller måske noget biologisk? Det og meget mere skal vi tale med læge og historiker Morten Arnika Skydsgaard om i dagens afsnit af I Seng med Nova, hvor du blandt andet også vil få svaret på, om det er rigtigt, at Kellogg's Cornflakes blev opfundet som et middel mod onani. Og i øvrigt også vil få historien om, hvorfor jeg har meldt mig ind i en velgørenhedsorganisation, fordi jeg onanerede. Jeg kan garantere dig for, at du i hvert fald vil blive underholdt i dagens afsnit af I Seng med Nova, og du vil helt sikkert også lære en masse om onani, som du ikke vidste før.
I Seng med Nova.
Med Nova-vært og Tal Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Velkommen til endnu et afsnit af I Seng med Nova, og velkommen til min medvært Jakob Olrik.
Tak.
Hej. Hvordan har du det?
Jamen altså, jeg har det jo rigtig godt, fordi vi skal jo tale om noget, som er rigtig rart i dag.
Ja, det skal vi nemlig.
Eller måske burde være rart.
Ja, jeg tænker, det er rart.
Ja.
Personligt.
Ja, du får faktisk lidt julelys i øjnene.
Gør jeg det?
Ja, det gør du.
Nå,
lidt.
Ja.
Men der er mange aspekter i det, både personligt, psykologisk, samfundsmæssigt og ikke mindst historisk.
Lige præcis. Jakob, du er sex- og kærlighedsterapeut, og jeg tænker, at du kan kloge os en masse på dagens emne, som selvfølgelig er onani. Men vi har også en gæst i studiet. Velkommen til dig, Morten Skydsgaard.
Ja, tak.
Tak, fordi du ville gæste os i dag. Er du ikke sød at sætte lidt ord på dig selv?
Jo, altså til daglig er jeg museumsinspektør på Stenemuseet ved Aarhus Universitet. Og jeg har altså oprindeligt uddannet læge, men har arbejdet som historiker og museumsmand i de sidste 20 år og forsket og formidlet i kroppen, teknologien og sygdommens historie. Og det er jo så også der, hvor jeg har stødt på det emne, vi skal snakke om i dag og har arbejdet en del med.
Det er dejligt. Jeg glæder mig til at dykke ned i det. Og Morten, så har du også skrevet den allerførste bog om onaniens 300-årige historie i Danmark. Og den hedder Onani. Det er i serien Tænkepauser, og den kan man altså få for en 50'er i landets boghandlere. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig det helt store spørgsmål til 1 million. Noget, som jeg er sikker på, rigtig mange undrer sig over, og som nok ikke har et entydigt svar, men måske vi kan starte med at dykke ned i det i dag. Nemlig, hvorfor onani igennem hele historien, og stadig til den dag i dag, er forbundet med noget skamfuldt?
Ja, altså det er jo det store spørgsmål, og også det, jeg reflekterer over i min bog. Altså, hvordan kan det være, at onani i 1700-tallet og 1800-tallet var syndigt, sygeligt og noget samfundsfinsk noget. Altså der var næsten ikke noget værre, og det der jo er det uhyggelige at tænke på som et nutidsmenneske, det er, hvor meget smerte den forestilling har voldt for generationer af unge og voksne mennesker. Og altså, der er sådan set et meget klart begyndelsespunkt, fordi der er to vigtige begivenheder i 1700-tallet, og den første, og det er begge to nogle bøger. Og den ene, som ligesom starter den der onani-kampagne og onani-forbuddet for alvor, det er en engelsk lille bog kaldet Onania, altså om den forfærdelige synd kaldet selvbesmittelse. Det var undertitlen. Og det, den lille bog, som lynhurtigt bliver en bestseller og kommer i, jeg ved ikke hvor mange oplag, og også bliver oversat til andre sprog, den knytter masturbation til onan, som jo er en sådan en synder fra det gamle testamente, og som jo Gud straffede med døden, fordi historien er jo, at onans bror Tamar, altså onans bror var død, så svigerinden Tamar var tilbage, og så sagde faren, Onan, du skal for at bringe slægten videre være sammen med Tamar. Og det ville Onan ikke, så han spildte sin sæd, om man så må sige, på jorden, som det hedder, og praktiserede afbrudt samleje. Men så altså i 1700-tallet, der lægger han altså navn til til masturbation, og som jo bliver et stærkt negativt ord, fordi den bog jo skitserer, at onani er en af de værste dødssynder. Og bogen citerer præsten Cable, en engelsk præst, for at sige, jamen, at det er faktisk værre end hor, fordi at onani, det er sådan en hemmelig form for mor, fordi man forhindrer et barn i at blive født.
Mm.
Så det var stærkt samfundsfjendsk. Og der er, den trækker på flere religiøse fædre, og man kan også læse, at apostlen Paulus siger, at hor eller onani fører direkte i helvede og en brændende sø af svovl og ild. Og, så der er ikke nogen tvivl om, hvad onani er i onania. Og den er så også, det er jo skrevet en anonym forfatter, fordi så man ved ikke lige, hvem det er, men man mener, at det var en læge, der var blevet dømt for at skrive faktisk en seksuel oplysende skrift. Men han, til sidst kan man så også læse, at onani kan føre til forskellige sygdomme, epilepsi og tæring og andre sygdomme. Og så kan man også til allersidst læse, at hvis man i den boghandler, hvor man køber bogen, der kan man også købe en mikstur, som kan hjælpe en mod den der sygdom.
Bogen kommer med både en advarselsetikette og en kur.
Ja, en kur, ja. Lige præcis. Og det kan man sige, det er den første skridt. Og det næste vigtige, det er, at der er vi så i 1760, hvor den schweiziske læge Auguste Tissot, som er sådan ret kendt populær medicinsk forfatter, han skriver l'onanisme, som den hedder på fransk, eller onanismen, som sådan set er et, man kan sige, en kritik af onania, fordi han siger, at onani hører ikke til på den religiøse banehalvdel, det hører til, det er kun et medicinsk problem. Og der kommer så Tissot med hele sin medicinske autoritet. Han har også skrevet en bog om forebyggelse af kopper og sådan noget, så han er helt klart, han er ikke en som, han er en kendt læge.
Mm.
Og han gennemgår så mere altså systematisk sådan med, altså hvorfor at onani er farligt. Og den ene sådan meget berømte sådan refleksion i hans bog er jo, at som han siger, at tabet af en del sæd svarer til tabet af 40 dele blod. Og det friholder ikke kvinderne, som han siger, fordi de taber også safter ved onani, og fordi kvinder er mere skrøbelige, så det mindre væsketab, det kan være lige så farligt. Og det andet, han siger, det er, at det er ikke bare tabet af væsker, der er farligt og kan skade de indre organer. Og det andet, det er den der nervøse spændingstilstand, som det unge menneske kommer i, når de har de der seksuelle fantasier. Og som han siger, den fører til en udmattelse af nervesystemet, som ikke er godt, og som igen kan føre til nervesygdomme som kramper og smerter og lammelser. Så der bliver, altså de to bøger starter altså en onani-kampagne i Vesten, som, og nu kan jeg fortælle lidt senere om, hvordan den kommer til Danmark, men som altså sådan set holder ved op til slutningen af 1800-tallet.
Men man anerkender allerede dengang, at det ikke er noget, der kun er forbeholdt mænd. Altså man har også kvinder med i ligningen.
Jamen altså fra onania og frem, kvinder og mænd er sådan set begge syndere og potentielle, syge på grund af onani lige fra begyndelsen.
Det synes jeg synes egentlig, det er lidt interessant lige præcis den vinkel, fordi jeg har lidt en idé om, og Jacob, nu må du altså lige enten bakke mig op eller stoppe mig her. Jeg har en eller anden idé om, at vi stadigvæk den dag i dag går rundt med sådan en forestilling om, at det mest er mænd, der onanerer. Man anerkender selvfølgelig, at kvinder også gør det, men måske bare ikke i lige så hyppig grad. Det er i hvert fald ikke lige så udtalt.
Nej, det er det. Altså, vi har jo i hvert fald sådan en teenage-dreng, billede af en teenage-dreng, hvor der i hvert skolefrikvarter lige skal ind på WC'et eller et eller andet, ikke? Altså, og der, altså, der ligger flere ting i det. Der ligger jo generelt en mere større kulturel skram omkring kvindens køn, ikke? Altså, vi kalder det hvis man er, ikke er vågnet op, kalder man det skamlæber, skamfruen, skambenet. Mm. Ikke? Altså det er jo ligesom indsyllet i skambegreber, og det har du jo ikke på manden. Ikke? Altså man kalder jo ikke drengens stridende tissemand for en skamstøtte. Altså, så der er slet ikke den samme retorik og talesættelse af det. Og men omvendt så har man jo sådan noget der med dreng. Altså det bliver jo også brugt i dag. Ikke? Altså man siger sådan, de der drenge der, de bliver ukoncentrerede, eller de kan ikke magte deres skole, hvis de onanerer for meget og sådan noget der. Og det er jo omvendt nogle begreber, som hænger sammen med lidt den gamle viktorianske ting, ikke? Altså, hvor man også sendte folder ud, ikke? Altså til familier, om hvordan man skulle undgå sine drenge onanere. Måske skulle man binde deres hænder til sengen og sådan noget, fordi det simpelthen var dårligt for deres udvikling. Altså, der ligger jo både for mænd og drenge og piger, mænd og kvinder, drenge og piger, noget skamfuldt i det. Altså, der er jo ingen af os, der har et ønske om at blive opdaget i onani, for eksempel. Ikke? Altså, det er noget, som er forbundet med en vis form for privathed og tildækkethed. Altså, og det er ikke, fordi det er sådan en opfordring til, at vi så skal lave sådan et stort fælles onani-show. Fordi det er vel også en del af onanien, er jo, at det er noget, vi har med os selv. Mm. Men der ligger helt sikkert stadig en forbundet med noget skamfuldt i det. Og måske mere for piger, fordi på den måde er det skamfulde for drenge, der ligger det ligesom forventeligt. Ikke? Det er næsten mere skamfuldt at være en dreng, der ikke onanerer 5 gange om dagen i puberteten. Ikke? Altså, men for begge køn tænker jeg, at der er sådan noget tildækket over det.
Mm. Men der er jo også den her stadigvæk, lidt øjeblikkelige skam, som man i virkeligheden bliver ramt af, så snart man har begået onani, skulle jeg til at sige.
Begået forbrydelsen.
Nå, men, og det er jo et eller andet sted interessant, altså sådan, fordi jeg talte med nogle venner om det, netop det her med, at de simpelthen instantly bliver ramt af en skyldfølelse, en skam over, nu gjorde jeg det igen. og det er jo lidt spændende sådan at finde ud af, jamen, er det fordi, vi har et eller andet kulturelt, der bare hænger ved, som har eksisteret i så mange år, eller er der et eller andet altså biologisk i os, som gør, at vi skammer os over, at vi netop har spildt noget, uden at reproducere os. Jeg synes bare, det er interessant. Altså sådan en interessant ting, som der sker for rigtig mange.
Det er i hvert fald interessant i forhold til, at hvis man kigger på andre pattedyr eller så videre, altså hunde og katte, de onanerer jo også. Man ser jo katten, der slæber sig hen ad gulvet der, sådan, når den er, kan man tale om liderlighed, eller ja, det kan man måske, ikke? Altså, den, ja. Eller hunde, der humper rundt på en pude og så videre. Altså, der er jo masser af dyre onanerer. Altså, det er jo tydeligt, at vi som pattedyr har en træng og et behov for onani, ikke?
Ja.
Jo, og der er jo også kommet tal på det. Altså, seksusundersøgelsen viser jo nu, at du ved at, altså, der er jo ikke så stor forskel mellem kvinder og mænd længere i forhold til de første undersøgelser af danskernes seksualitet fra 60'erne og 70'erne, hvor der var en hvor det var, jeg tror, i altså 90% af drengene havde, af de rekrutter, der blev undersøgt i 70'erne, havde onaneret, og så var der jo en undersøgelse i 60'erne, der viste, at det var tydeligt færre kvinder. Men hvis vi holder fast i skammen, så er det jo nu sådan lige omkring 10% for begge køn, der føler skam. Mm. Og det ting, og det tror jeg, og det bliver jo de 10% blandt andet, vi skal snakke om, fordi jeg tror, det er historisk lavt. Mm. Men samtidig kan man sige, at det er jo 10% for mange, ikke?
Jo.
Men kan det ikke også være, Morten, altså jeg tænker, der kommer ligesom et andet nyt, sådan lidt mere fremtidsperspektiv, ikke så meget historisk i det, at vi jo så omvendt jo også har så meget reklame for onani, ikke? Og der tænker jeg jo for eksempel på porno. Altså tilgængeligheden af onani-hjælpemidler er jo helt abnormt, ikke? Altså hvis man skulle være uden fantasi, så er der i hvert fald masser, der står klar til på tilbudshylderne, ikke? Eller der er også redskaber og sexlegetøj og vibrator og så videre. Det er jo noget af det mest solgte og gesellervirksomheder, som dobler sig selv hvert år. Sådan. Altså der er et kæmpe marked nærmest, som tilbyder onanivirkemidler. Kan det ikke have noget med det at gøre sådan?
Jo, men altså, jo, det ved jeg egentlig ikke, fordi, altså, det, med hensyn til det, der snakkede jeg med nogen, der havde været med til at arrangere det der dildo bingo bango i Nørrebrohallen. Og det, der var det interessante der, det var så et firma, der producerede dildos, det er jo, at de sagde, at det er meget mere accepteret af kvinder, snakker om at bruge hjælpemidler end mænd.
Mm.
Og det er jo, og det kan man sige, det er nærmest lidt en ny situation, for typisk har det jo været kvinden, der har været mest styring af kvindens kønsdrift historisk set, af af flere forskellige årsager. Men her var det ligesom mere okay for kvinder, det med sexlegetøj. Og det kan man sige, det er jo så også historisk betinget i den forstand, at dildopartiet, som dukker op i 80'erne, det kan man sige, det er jo noget, kvinder gør. Mm. Mens det har der jo ikke været for drenge og mænd, så vidt jeg ved, i samme grad. Så der er jo snedet sig nogle nye kønsforskelle ind, ikke? Og også altså helt taget, jeg synes, onaniens betydning i kvindebevægelsen er vanvittigt interessant, fordi at der bliver onanien jo fra, altså den forvandler sig jo på alle mulige måder, men at onanien i 70'erne bliver en vigtig aktivitet for at frigøre sig fra en mandsdomineret parsex, det synes jeg jo faktisk er, det er jo, ja, så fejrer man virkelig den lille, det der soloseks. Og det synes jeg er en anden interessant nutidig aspekt af onanien, hvor man kan sige, at det på kvindesiden lige pludselig sker noget meget interessant.
Ja, der sker jo efter, altså helt konkret jo også det, at der er en progressivitet i som kvinder at have en vis form for værktøjskasse, ikke? En onani-værktøjskasse, ikke? Men altså, hvis en mand han åbner natbordskuffen, og der så ligger en gummikusse, altså så er han en klammert, ikke? Så der er jo pludselig er kommet faktisk en skamfuldhed i forhold til noget mandonani, som der ikke har, altså, eller ikke
jo,
kan...
Jo, og så er det noget med søfolk og, hvad det hedder, Lolita-dukker og sådan noget. Ja. Der er nogle andre betydninger.
Det er jo mænd, der virkelig ikke er formåen, der skal have fat i sådan noget, ikke?
Ja, ja, ensomhed og sådan noget, ikke? Ja. Så.
Men nu var der lige de her ord med redskaber, der triggede mig lidt, fordi jeg har hørt, og nu må du altså lige bede eller afkræfte, om du ved det her, jeg har hørt, at der på et tidspunkt eksisterede en diagnose for kvinder, som hed hysteri, og hvor man simpelthen kunne komme til lægen og blive kureret ved brug af et redskab.
Ja, men altså den der, jeg har prøvet at efterforske det der med, om kvinder med hysteri fik ordineret en vibrator, altså netop til deres underliv. Og det, den har jeg ikke rigtig kunne finde belæg for. Det er en rigtig god historie.
Ja.
Også fordi vi havde faktisk en vibrator liggende i vores, vi har det liggende i vores samlinger, og jeg skulle sådan fortælle om det og sådan noget, men jeg kunne simpelthen ikke. Jeg tror, det er mere en god historie, end det er rigtigt.
Okay. Men selve diagnosen, altså der var kvinder, der henvendte sig til en læge, fordi de
havde hysteri,
og hysteri definerede man som værende.
Ja, altså, man kan køre en hel, altså ordet hysteri betyder sådan set livmor.
Mm-hmm.
Altså, og det kommer faktisk helt tilbage fra de gode gamle grækere, romere og så videre. Og der havde man den her idé om, at livmoren, hvis den ikke fik en vis form for pleje og opmærksomhed, så gik den i det hysteri, altså i en livmor kramperagtigt. Og der har behandlet man det sådan med spuling af vand, og man har prøvet sådan noget med dampbad, og der har været sådan gennem tiden alle mulige sjove, mere eller mindre skøre måder at gribe behandlingen an på hysteri. Og begrebet som hysteri blev sådan, det endelig helt kommer jeg af tapetet med Freud, ikke? Altså som de jo gik ind og så fik en seksualisering af vores køn og så videre. Så var det jo lige pludselig ikke rigtig sådan noget for en læge, så det hørte ikke med på lægens bord at sidde og tale om en kvinde, om hun har hysteri eller ej.
Nej, det bliver mere psykiater.
Så bliver det pludselig noget andet, ikke?
Så var det over i psykiatrien og sådan noget. Ja. Og jo, men det har jo en vildt lang historie, meget interessant historie. Men det var bare lige med hensyn til det der massageapparat, der er jeg lidt mere tvivlende over for, om læger ligefrem har ordineret det. De har bestemt været inde over, Freud var jo netop inde over hysteri og sådan noget, som jo bestemt også var et eller andet, som ramte kvinder, og de blev fik lammede arm og ben og sådan noget. Det er jo et helt radioprogram at snakke om hysteri, men lige præcis massageapparatet, der er lidt mere tilbageholdende.
Ja, men det har jo stadig også en diagnose for os, det hedder bare ikke hysteri mere. Det hedder, ja, hvad er det, det hedder? Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, men det har, altså det er sådan en udefineret, hvor man ikke rigtig kan komme med en konkret diagnose, eller sådan, det kan være, man oplever lammelse eller trætheder, eller sådan nogle forskellige kroniske, udefinerbare smerter.
Altså fordi man er uforløst?
Det kommer jo an på, hvilket historisk nedslag, du vil få forskellige svar på, hvad det er.
Ja.
Men det er i hvert fald tydeligt, det er noget, som vi jo måske ikke har bevæget os særlig meget ind i, og måske heller ikke. Altså, hvis jeg skulle komme med sådan min helt egen lille lommefilosofiske ting i det, så tænker jeg jo, at hvis man ikke har et et naturligt, altså det er sådan, det er jo også et ord, man skal passe på med at bruge, hvad det egentlig betyder, men altså et forhold til sig selv og sin krop, og du ved, at hvis det klør på min arm, så klør jeg også igen, og hvis jeg føler mig træt, så sover jeg, og hvis det kilder et vist sted, så kilder jeg igen. Altså at vi har på den måde en naturlig tilgang til vores kropssignaler og følelser osv., at så må det også nødvendigvis give nogle bagslag, håbe sig op og have nogle bivirkninger, vi ikke gør det. Altså tilfredsstiller vi ikke sult, så skrumper vi, og det gælder også seksuel sult.
Endnu en, som jeg ikke er helt sikker på, om det er en myte eller en fakta. Er det rigtigt, at den amerikanske læge John Kellogg opfandt cornflakes som et middel mod onani?
Jamen, det er ikke helt forkert, altså i den forstand. Han havde jo et sundhedssanatorium i USA, meget populært i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og han var jo, det var også en vegetarisk højborg. Og i hans sundhedsbog, der kan man jo læse om, hvad kød kan gøre ved blodtilførslen til underlivets organer, og også på den måde give en... altså uregelmæssig, at spise uregelmæssigt og spise for meget kød, det kunne give et ustyrligt sexliv, og også føre til for meget onani. Så ham og hans bror, det var særligt broren, som var med på de der cornflakes, men altså, de hed begge to Kellogg, de udviklede de der kornprodukter, blandt andet de der majs, ristede majs. Så jo, altså Kellogg-familienavnet er stærkt knyttet til et onaniforbud, og kuren var, ifølge Kellogg-brødrene, det var blandt andet at spise cornflakes, ja.
Wow.
Det er en sjov historie.
Ja, det er virkelig sjovt.
Altså, nu ved jeg ikke, om jeg kan spise Kellogg's mere til min morgenmad. Altså,
Nej, men det er jo...
Forlæg, altså, det er lige pludselig en helt anden
betydning. Ja, men det er jo altså fuldt af sukker. Altså, de der Kellogg's produkter, det er jo ikke særlig meget sundhedsforbundet i dag.
Nej, men jeg kan nu meget godt lide det sådan oven på en ymer, men det ved jeg ikke, om jeg kan mere nu.
Jeg kan bare godt lide at servere det for mine børn, så jeg slipper for at stå og røre rundt i havregrød. Det er en nem løsning. Nå, det var sjovt. Jeg troede, det var en myte, men det må jeg sgu nok sige. Hvilke myter har der ellers eksisteret, Morten, sådan rent historisk, når det kommer til onani?
Altså myter, nu skal vi jo passe på med at sætte så stærke værdier på, fordi altså, selvfølgelig rigtig nok myter fra vores tid, ikke? Men det var jo, altså, når professorer ved Københavns Universitet, som repræsenterer den øverste medicinske ekspertise, jo havde den med i lærebøger om medicinske sygdomme. Altså det hed jo så spermatoræ, ligesom der var diarré. Man kunne miste for meget vand fra tarmen, så kunne man også miste for meget sæd, og det hed spermatoræ i 1800-tallet. Så det var jo en fuldstændig etableret medicinsk diagnose, og som også havde en stor vifte af behandlinger. Og altså for lige at sætte streg under, hvor meget det fyldte, så vil jeg godt... Altså, for der kom jo... Altså det, jeg vil sige, det er, at onanisme blev jo ikke oversat til dansk, fordi at en professor ved Københavns Universitet, han sagde, det må vi ikke. Fordi bogen tænder en ild hos ungdommen, og det er meget farligere. Og han kaldte det unævnlige, fordi han sagde, vi må slet ikke snakke om det. Og så blev den ikke oversat. Men det, der så skete, det var, at alligevel... I det næste, fra slutningen af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet, kom der 20 sådan rådgivningsbøger på dansk om det, og om det der onaniforbud, som rådgav. Ja, den her bog, ikke, af den tyske berlinerlæge, det var mest oversættelser, den hedder Undervisning for forældre, opdrager og børnevartere. Og den udkom i 1792. Og det er nærmest, det er måske rekorden, ikke, men han opremser ikke mindre end 69 alvorlige symptomer, som kan følge af onani. Og nu har jeg bare nævnt nogle af dem. Nu nævner jeg nogle af dem her. Mathed, magerhed, hoste, forstoppelse, forpustelse, diarré, smerter i hele kroppen, og så til blodspytten, besvimelser, døvhed, blindhed og en langsom og elendig død.
Hold da op, så er stikken lagt.
Så vi taler jo om et stort medicinsk problem, som præger medicinen, altså fra, lad os sige, 1760, og så... Ja, til starten af 1900-tallet, hvor Freud kommer på banen og siger noget nyt. Men altså, i over 100 år, ikke, der var, hørte onani og konsekvenser af onani inden for det lægevidenskabelige gebet. Og det er jo, ja, som jeg sagde, jo utroligt og urovækkende, ikke, fordi det har jo, det gjorde jo, altså, det var jo også... Jeg har jo skrevet om en af 1800-talslægerne, og han skrev i midten af 1800-tallet, at der var faktisk to problemer med onani. Det ene var, at man måske ikke skulle overdrive det. Mm-hmm. Der var man begyndt at blive lidt mere tilbageholdende med hvor alvorligt du er. Men han sagde, at det andet problem var, at der kom unge mennesker, som slet ikke kunne forklare, hvad deres problem var, og de var selvmordstruende, og efterhånden fandt man ud af, at de havde læst de der bøger om onaniens grufulde konsekvenser. Så de var jo rædselsslagne for, at de var syge, og de var på vej i graven.
Ja.
Og som man sagde, det var et lige så stort problem,
ja.
Som at onani måske kunne overdrives.
Mm.
Så der har jo været sådan en angst, altså der, og de unge har jo ikke kunnet snakke om det, fordi de har været fuldstændig vildt skamfulde. Ikke? Så, og der er jo kun, altså, der er jo H.C. Andersens dagbøger, der, han fortæller jo lidt om den der, hvordan han prøver at styre den der kæmpe drift i ham, ikke? Men han vil det ikke, og sådan noget. Og han skriver, siger jo ikke noget om onani, vel? Men altså, men der i hvert fald, man har nogle få vidnesbyrd om de der mennesker, der prøver at tøjle deres seksuel drift, men man ved, altså, de der unge mennesker, de der tusinde unge mennesker, det er jo en tavs stemme fra fortiden, vi kun kan gisne om.
I seng med Nova.
Du lytter til I seng med Nova.
Der var sågar en, var det en tysk forsker, der havde udgivet en tegning med en række kendetegn på onanisten.
Ja.
Sådan kan man spotte ham.
Ja, ja, men altså, det er jo det er et medicinsk billedatlas fra 1840'erne, hvor en tysk læge netop tegner den der onanisten med altså, et fjernt blik og sorte rande om øjnene og et bleget ansigt. Og det var jo sådan, man gengav Herman Bang. Sådan karikeret i starten af 1900-tallet. Han var jo sådan en offentlig homoseksuel person, og i den periode knyttede man også hyppig masturbation til udvikling af homoseksualitet. Mm. Så netop den der, ja, den der blegekendede sådan unge person med sorte render om øjnene, det var også noget, man netop brugte til sådan at drille Herman Bang med.
Der er jo noget meget, altså når vi taler om onani på den her måde, så er det jo en. Altså, det er ligesom, det er jo et meget interessant møde, ikke? Fordi det er jo faktisk møde med biologien og kultur.
Ja.
Ikke? Altså, og hele definitionen og forståelsen, den ligger sådan i kulturen. Altså, at der også nærmest ligger sådan en magtanvendelse af en social adfærd, den seksuelle adfærd, en biomagt, hvor vi kan prøve at styre tingene i forståelse eller forskammelsen eller religiøsiteten af onanibegrebet. Og så er der jo så denne her biologiens onani, altså, som jo er. Og nu kommer jeg til at bruge ordet naturlig igen, fordi det er jo naturligt kraft, der ligger. Altså, så, man har jo sågar scanninger af fostre, som ligger og piller ved sig selv. Altså, har et eller andet, man kan tydeligt, at de har en eller anden nydelse, noget kildning eller noget rart ved det. Babyer, små børn osv., de har jo også en pillen ved deres kønsorganer, fordi det er rart, og det kilder. Så det, at det bliver en seksualiseret, altså en kulturel seksuel forståelse, er jo noget, der tapper ind i de forskellige tider, vi nogle gange prøver at forstå det her i. Så det er jo et meget, meget centralt punkt for at forstå biologiens kraft, der møder vores kulturelle forståelse af, hvad der er skam og hvad der er rigtigt i sidste ende og forkert.
Jo, og så kan man tilføje, at endelig er der så det, man kunne kalde den gamle krop, som jo er vigtigt for at forstå, hvorfor onanien bliver så stort et problem. Fordi de gamle læger, eller 1800-tallets læger var jo optaget af kroppens væsker meget mere end organerne.
Mm.
Og det var der, hvorfor man overlod, og man gav brækmidler og afføringsmidler. Og man mente jo, at kroppen, altså at livet var forbundet med en livskraft, og at den livskraft var koncentreret i sæden, og at den skabte sådan fostret i kvindens livmor. Det var også en lidt mandsorienteret forståelse af, hvorfor
der var ikke noget med nogle æg eller noget.
Nej. Det kom, jo, de kom, men det var, der var helt klart en periode, hvor det var sådan, det var manden, der bragte det der liv videre. Ikke? Og så kan man sige, hvis man er optaget af kropsvæsker, og ja, hvis man har for meget blod, så skal man overlades. Men hvis man må heller ikke miste for meget blod, så bliver man også syg. Hvis man er optaget af kropsvæsker, så er det selvfølgelig også nærliggende, at det der med, at en ung mand, eller ja, det kan også være en kvinde, men en ung mand, sådan klatter sin sæd væk flere gange dagligt, at det godt kan skabe en vis medicinsk bekymring. Og det er altså en af grundene til, at lige pludselig blev onani et stort problem. Fordi at det passede ind i den der måde at tænke på kroppen på, som man gjorde før, ja, i anden halvdel af 1800-tallet, hvor vi begyndte at tænke i organer, hjerte og nyre og lever og sådan noget.
Og der ligger måske også en fortælling om den her med kvindens onani, altså at kvinden jo på den måde ikke skal have nydelse. Ikke? Mm. Altså hendes nydelse er at nyde. at manden får nydelse, ikke? Altså, det ligger i den pleasende seksuelle rolle, og så ideen om en kvinde, der ligger og tilfredsstiller sig selv og bliver måske overflødiggør manden, er jo et ekstremt skræmmende billede for et patriarkalt seksuelt syn, ikke? Punkt.
Jo. Jo, og den anden ting, man kan sige omkring seksualitet, og det er jo der, hvor Freud kom på banen, det var jo, at man, det var jo den gængse opfattelse, at børn havde ikke og skulle ikke have en seksualitet. Så det er jo det nye ved Freud, da han skriver sine afhandlinger om børns seksualitet i starten af 1900-tallet, det er jo, at han siger, at børn har en seksualitet, og som også du forklarer, Jacob, at det er lige så naturligt at kilde sig selv ved kønsorganerne, som det er at klø sig på maven.
Ja.
Og det var et skifte, fordi før det skulle man, og måtte børn bare ikke have en seksualitet.
Ja.
Heller.
Nej, de blev brændt, og jeg ved ikke hvad, han var, det jo flygter, det var jo helt forfærdeligt at snakke om den side af sagen. Det er vi selvfølgelig videre, kan man sige, den psykologiske forståelse af onani, og der er jo ligesom kommet mange andre og måske dybere perspektiver ind i det, fordi der jo, der kan jo også ligge det, hvis vi sådan går lidt over et andet emne, altså hvordan onanien som personligt kan blive brugt enten som noget hygge, men det kan jo også være noget, der er, har en adspredelse, eller måske decideret noget eskapistisk over sig, ikke? Altså jeg tror, de fleste kender måske, at jeg skulle have en skoleopgave, man ikke rigtig kunne koncentrere sig om, og så bliver man lige pludselig sådan lidt overspringsonani, ikke?
Altså,
og der selvfølgelig kan være noget i, at den der lidt forsvinden fra verden, der kan ligge i onani, eller man måske har en partner, hvor man måske ikke dybest set har det tilfredsstillende sexliv, og så skal man lige ud og have et bad bagefter, hvor man så har sexen og så videre. Altså, der kan jo ligge en masse fortællinger om sig selv i sit forhold til onani. Eller manglen på samme. Altså, for eksempel er det jo også i sexusundersøgelsen jo endelig blevet bevist, at der er mange kvinder, der faktisk har svært ved, eller slet ikke får orgasmer. Og hvis man går videre ind i det og taler med de kvinder, så er det også typisk kvinder, der faktisk heller ikke har et forhold til onani, eller har et forhold til sådan den seksuelle fantasi og legen med sig selv, både fysisk og mentalt. At det hænger jo meget tydeligt, eller i hvert fald meget, der peger på, at det hænger rigtig meget sammen. Så evnen til at have seksuel nydelse er forbundet med vores forhold til vores egen krop, og deraf, hvordan vi kan tilfredsstille og nyde os selv.
Ja. Men er det normalt ikke at have lyst? Altså de her kvinder, som så ikke har dyrket sig selv eller dyrket onanien, er det simpelthen, bunder det i en skam eller en fordækthed, eller er det simpelthen fordi, der også er nogen, der bare ikke har lysten på samme måde?
Det kan sikkert være både og. Det er nok svært at sådan sætte den helt ind i sådan er det. Men man kan sige, der er jo i hvert fald noget, hvor at hvis man som kvinde får den her, det er jo møde med kultur og biologi, ikke? Altså hvis kvinden i sin selvforståelse, den kulturelle selvforståelse af sig selv, får den her meget pleasende sødpige tendens og så videre, så bliver det jo ikke et møde med hendes egen lyst, så bliver det jo, at hun skal møde mandens lyst.
Mm.
Og hvis det ligesom bliver implementeret for tidligt, kan man sige, meget tidligt i puberteten, hvor man egentlig har sit bevidste seksuelle møde, ikke? Så kan man jo frarøve sig selv sin egen nydelse.
Ja.
Og deraf, så bliver det selvfølgelig sådan noget, der bliver meget fjernt. Der er jo kvinder, der taler om, at de får ikke noget ud af den. Altså, jeg har jo haft sådan nogle del af sådan nogle kvinder, der er kommet. Ikke? Fordi de siger, at jeg får ikke noget ud af det. Altså, jeg kan ikke koncentrere mig om det. Det kilder lidt, men jeg kunne lige så godt kilde mig på armen.
Ja.
Og det, selvfølgelig har vi, altså som dit andet spørgsmål, men selvfølgelig har vi jo forskellige sensitiviteter, og det er også forskellige libido, eller drive, eller opmærksomheder på den seksuelle energi. Men det gør det helt sikkert ikke bedre, at vi ikke giver os selv et lejne, frirum til at udforske os selv. Det hænger helt klart sammen, i min verden i hvert fald.
Og jeg synes lige med hensyn til det der frirum, altså der er Freud jo også interessant, fordi han er jo inspireret af den engelske Havelock Ellis, der lancerer det der begreb autoerotisme, altså at man kan have tilfredsstillet sig selv, og det er naturligt. Og det er jo også, altså, fordi man kan sige, det var heller ikke hverken medicinsk eller kulturelt noget, som er noget, man sådan ligesom tænkte på før 1900. Altså der kan man sige, hvis man skal være meget firkantet, jamen så var der kun én form for autoriseret seksualitet. Det var jo ligesom inden for det kirken, altså det kristne ægteskab. Det var præcis.
Og selv det var jo også syndigt, men så kunne vi acceptere det.
Ja, ikke? Altså, men det der med, at man dels, jo nu er det jo sådan meget mangfoldigt billede, ikke? Men også bare det der med, at det er først sådan inden for, ja, det er jo der, hvor hele seksualitetsforskningen opstår, at det, derfor man også sagt, jamen man kan faktisk godt tilfredsstille sig selv. Og det er også en ny ting med Freud, ikke? Så, og den har så mange udtryk, og jeg er jo helt enig, at man kan jo sige, at onani er jo for de fleste mennesker det første møde med ens egen med seksualiteten, ikke? Så derfor er den jo vigtig.
Ja, det må man næsten håbe, det er, ikke? Ja, altså, fordi den kommer så tidligt.
Ja, og hvor tidligt kommer den? Fordi nu...
Jamen, som sagt, kan man jo se på sådan nogle scanninger.
Hvor tidligt kommer den ligesom i dens bevidste form? Altså...
Bevidst for mig at sige, det kommer omkring puberteten. Altså omkring, hvor vi får en forståelse af os selv som et seksuelt væsen, og hvor vi begynder at være opmærksom på, hvordan vi har indvirkning på andre i vores seksuelle væsen. Altså der får den lige pludselig en masse kulturelle fortællinger, som vi tager på os mere eller mindre ufrivilligt, eller ja, det tænker vi faktisk ikke over. De kommer egentlig bare sådan nogle klædningsgenstande, der bliver i seksuelle identiteter. Barndomsonani og så videre, de er jo ikke forbundet med de her kulturelle forståelser. Det er jo, at det kilder, og det er rart, og så kan der opstå noget skam der, hvor man siger til pigen, ej, det der må du ikke gøre, eller man siger til drengen, det holder du væk. Altså, der er vel sådan en forældre-pinlighedsoplevelse hos alle, hvordan skal man håndtere det her? Skal man sige, det må du ikke, eller skal man sige, det gør man inde på værelset? Mm. Ikke? Og allerede her er vi jo i gang med at skabe en kultur omkring, hvad det er, der foregår. Ja. Og alt efter, hvordan i talesættelsen eller oplevelsen af sin egen møde med at være, jamen jeg synes egentlig bare, det er rart det her, jeg er et lille barn her, eller 5 år, 10 år, et eller andet, jeg oplever noget rart, og så får jeg en oplevelse, en reaktion fra omverdenen af det, som kan være, at det er noget skamfuldt, jeg gør, eller jamen, det er faktisk noget okay, jeg gør, men jeg skal lige gøre det på en lidt anden måde, jeg skal ikke gøre det i et offentligt rum, eller du ved, der begynder vi at danne de her forståelser af selv, som så senere hen bliver det, vi kan kæmpe med.
Men den skam kan jo også godt genindtræffe, når man så er i et parforhold. Jeg har i hvert fald en veninde, som for nogle år tilbage let og naivt kom og fortalte mig, at hun og hendes kæreste jo simpelthen havde indgået en aftale om, at de der ikke skulle onanere, fordi de havde jo hinanden. Så når sexlysten den meldte sig, så kunne man jo lige så godt bare bruge hinanden. Mm. Og for det første, så synes jeg, at det var lidt naivt at antage, at nogen af dem overholder det. For det andet, så synes jeg også, at det er lidt ærgerligt at forbinde onanien med skam igen, blot fordi man er i et parforhold. For det tredje føler jeg jo netop også, at ens sexliv og ens parforhold også kan drage nytte af, at du udforsker dig selv, og at du dyrker onanien.
Det er helt sikkert, men man kan jo også vente om og så stille spørgsmålet om onani hovedet af sex.
Ja.
Altså, i en forståelse af, at sex på en eller anden måde indbefatter et nydelsesmøde med et andet menneske, eller minimum et andet menneske, kan selvfølgelig også være flere, men at ordet sex betyder jo sådan set køn, ikke? Altså, det er nogle forskellige slags køn, der mødes, om det er samme eller alt muligt. Altså, der er et eller andet samspil i ordet, altså, så kan man godt i hvert fald også have en definition af sex, ikke? Og det er der jo ikke på den måde i onani, altså som
man også kalder solosex.
Det er jo så den
problem, som har løst det problem.
Ja, så kan man kalde den der, ikke? Eller som Woody Allen, han har det, min yndlingscitat i den retning, ikke? Altså, ja, hvad er onani? Jamen, onani, det er sex med en, man virkelig elsker.
Mm. Nå, men i den anden ende af skalaen kan man så netop også godt komme ud for, at der er nogen, nu siger jeg bare mænd, det kan sagtens også godt være, at det er kvinder, det sker for, men nogle mænd, som simpelthen, måske bliver de afhængige af at onanere, det skal jeg ikke kunne sige, men som i hvert fald måske forsømmer sexlivet med deres partner, fordi de egentlig foretrækker at gøre det selv.
Det er klart, den kan du, især som mand har vi en biologi, altså kommer lidt an på, hvilken alder vi ligesom taler om. Ikke? Mm. Hvis du er ung nok, så tænker jeg ikke, at man behøver at tænke så meget over det. Men når man nu er lidt ældre, eller man, så er der jo en, altså der er ligesom en vis portion energi. Ikke? Din sæd tager også noget tid at producere, og du har en vis mængde, kan man sige, evne til rejsning og så videre. Når du er 15, kan du måske få 10 rejsninger om dagen, men det kan du altså ikke, når du er 50. Så der ligger jo selvfølgelig, at hvis man sløser, og det er måske også det, der kan ligge i de religiøse fortællinger om årene, der spilder sæden og ikke gider at gøre sin kone gravid, at der ligger jo, at mandens seksuelle energi er ikke en utømmelig pose. Altså, der er en mængde, og den kan man godt fokusere, og det ligger der jo også nogle andre, altså Altså tantra-sex, altså ideen om tantra, det er jo også en religiøs fortælling altså, om hvordan kærligheden skal udfoldes. Og der ligger det jo netop i, at man ikke skal spilde, kan man sige, energi. Man skal fokusere den på det, til den kommer ud på retmæssigt sted. Der er en masse værktøjer i det, man godt kan bruge til at udvikle sig seksuelt, men jeg tror, det man skal passe på med at gøre det til et regelsæt. Altså,
Jeg tror også, du er over ved en af myterne ved onani, netop, ja. at det er en trussel mod parforholdet. Fordi det er sådan, som jeg har hørt de undersøgelser, der er lavet, så folk, der onanerer meget, de har også meget parsex. Ja. Så der er ikke nogen modsatrettet forhold mellem onani og parsex der. Det tror jeg er en af myterne. Og noget et problem i nogle parforhold netop, at den ene ikke vil have, eller at den ene partner synes, at det er sådan, ikke er godt, hvis den anden onanerer, fordi det ligesom, så er deres sex ikke god nok.
Der er en frarøvelse.
Ja, netop. Ikke? Og det er jo en af de ting, som gør, at onanien stadigvæk er sådan en anden rang seksualitet. Den er ikke sådan lige så fin som parsex, og rundt af mange ting. Mm. Men i hvert fald kan man konstatere, og det ved du rigtig meget om, Jacob, at der er nogen, der netop bøvler med den i parforholdet, fordi nogen opfatter den som en trussel.
Det kan den også blive i form, at der jo kan komme nogle forskellige afhængigheder. Ikke? Altså, det her med, at der kan være noget ekskapistisk, ikke? Altså noget i det. Ikke? Altså manden, der går ned i kælderen med sin lille laktor, og så sidder han der og har et onani-fest med sig selv, ikke? Og så går han op og sover med konen, der ellers ligger og venter på ham lystig. Ikke? Mm. Altså, så kan der lige pludselig være nogle ting i det, altså, at hvor onani kan jo også, fordi det er så kraftfuldt, det er jo en eksplosion af fyrværkeri af goder op i hjernen, af belønninger og tilfredshedsstillelse bagefter, hvor der bliver måske en lidt mere mat fornemmelse. Og det er jo klart, at hvis vi ligesom hele tiden på den måde bruger onanien til egentlig ikke at have et reelt møde, altså så er det jo en slags onanimisbrug, ikke? Der er pornoafhængighed, der er også kvinder, det er jo en ny slags afhængighed, der hedder dildoafhængighed, eller vibratorafhængigheden, ikke? Altså hvor kvinder lige pludselig får et så stort, kan man sige, forhold til et ja, det er jo det onani, altså så, som når manden så han kommer med sin lille diller der, den kan så ikke vibrere 16.000 gange i sekundet, og så er der ikke rigtig nogen oplevelse af mødet. Altså så det selvfølgelig er. Det er jo ikke, ja, nu lyder det som at jeg laver sådan en advarsel om onani, men det er mere, at der ligesom ligger jo mange aspekter i det, som kan være. På den ene side så er der en forpligtelse i, at vi forstår os selv og på den måde har et forhold til os selv som et onani, et menneske der også onanerer. Og på den anden side så er der også et sted, hvor vi også skal tage ansvar for, at vi ikke bruger det til ikke at møde andre mennesker.
Men det tror jeg kan bunde i et andet tabu.
Ja.
Altså forstået på den måde, at når man snakker om onani er tabu, så skal man jo også tænke på, at menneskets seksualitet har jo været tabuiseret historisk set. Ja, helt op til, alvorligt helt op til 30'erne, men også stadigvæk er det. Og der tænker jeg, at som vi også snakkede om, at så længe, altså når onani, dem der opfatter onani som noget privat, de ikke har lyst til at snakke om, det er jo sådan set ikke så stort et problem, fordi det er noget, man gør med sig selv. Men parsex, folk, der ikke kan snakke om parsex, og nogle af dem, du nævner der, det er måske, fordi der ikke rigtig bliver kommunikeret om, hvad egentlig altså, når kvinden har brug for en dildo, så er det måske, fordi hun ikke har snakket med manden om, hvordan kan det blive rart. Mm. Så det tror jeg, og det tror jeg faktisk, at det, lige så alvorligt et tabu som tabu ved onani, det der med, at det er svært for mange mennesker at snakke om sex. Og det kan måske føre så manden eller kvinden over i onani, fordi de ikke finder ud af at have det sjovt sammen.
Og fordi det ikke er forpligtende. Altså, det er et uforpligtet univers, hvor jeg også kan udforske perversioner og fy-fy, skamme-skamme ting og så videre. Ja. Jeg skal ikke stå til regnskab, jeg skal ikke stå til ansvar. Altså, og hvor at jeg netop med parsex eller sex med et andet menneske, det har jo på den måde jo det har jo en form for forpligtelse, altså jeg tænker ikke sådan parforhold, men det har jo en forpligtelse, at vi møder hinanden i det, at vi har en gensidighed, vi har et meget moderne ord, der hedder, at der er samtykke i det, som der selvfølgelig burde altid være, men altså det her, at det er jo et møde, hvor vi har et ansvar i en fælles nydelse, og nien, der er jeg fuldstændig helt og dels ansvarsløs. Jeg kan tænke på flagstænger og heste, grise, køer, får og julemanden, eller...
Ja, det er ubegrænset.
Altså, der er ikke noget, jeg ligesom skal stå til ansvar for, og det er jo selvfølgelig det vidunderlige i onaniens verden.
man kan bruge det som et aktiv, ikke? Altså netop i det parforhold, hvor man har meget svært ved at talesætte sex, det er også der, hvor det måske også bliver sådan en rutinepræget forudsigelighed, og det er jo kedeligt i sig selv, at man, hvis man kan åbne op og begynder at italesætte sine fantasier, eller sin, så vil man måske kunne lave nogle forskellige tændinger, nogle små gnister ind i hinanden, som man sådan kan forfølge. Altså at det kan blive et fælles rum på en måde, ikke?
Ja, helt bestemt.
Uden at man skal stå til ansvar for det. Det synes jeg egentlig er meget, meget væsentligt budskab at sige, at lige meget hvad det er, du ligger og har af fantasi og så videre, så er det dit. Altså, der er ikke nogen, du netop skal stå til ansvar. Der er ikke nogen lov eller noget, der er regel og ret i det. Det er et sted, hvor du kan få lov til at være crazy.
er der stadig et behov for, nu kan vi så se, at vi er kommet meget langt de seneste par år her, og der er meget mindre tabu forbundet med det, meget mindre skam forbundet med det, men har vi stadig brug for at arbejde videre på det og være mere åbne omkring onani og bryde med flere tabuer omkring det?
Jamen altså, sexusundersøgelsen har vist den der 10% skamhedshyppighed i den danske befolkning, og et eller andet sted kunne man jo godt ønske sig, at den gik mod 0.
Ja.
Og der kan man sige, at 50 års seksuel undervisning og uge 6 og hvad der ellers er, radio- og tv-programmer om det, det har bragt det relativt langt ned. Men den kunne jo godt gå mod 0. Og der tror jeg netop, altså, at man kan sige, skam, det handler jo grundlæggende om, at vi forestiller os, hvad andre mennesker tænker om os. Og typisk er vi en ringere person, at vi har gjort noget upassende. Og kuren mod skam, det er jo at snakke om det. Og det kan man sige, det har vi jo øvet os rigtig meget. Det har vi gjort rigtig meget i 50 år, og det er sådan set også fint. Der er meget snak om onani, men måske ikke i alle dele af, landet. Og der er også nogle steder, hvor det mere, der er mere religiøsitet end andre, og altså jeg kan jo læse, altså onaniforbuddet findes jo for eksempel på religiøse amerikanske hjemmesider, hvor man kan læse det gamle onaniforbud, at det er ikke godt og sådan noget. Og det føder kan jo stadigvæk godt jo påvirke danskere, som læser på de sider, ikke? Man kan også komme til at slå op i spejderbogen i 60'erne, ikke? Hvor der stadigvæk står, at onani er en af de farligste drengelaster og sådan noget, ikke? Man kan sige, den er ved at være lidt gammel nu, ikke? Men rundt omkring Danmark og andre steder i verden er der jo stadigvæk onaniforbud, som måske kan nære den forestilling i Danmark. Det skal jo gerne gå mod 0, vil jeg sige, fordi der er jo, altså onani, det er jo ikke bare, altså det er sundt, og det er udviklende, for man kan udfordre sin egen seksualitet, og så kan man sige, i de sidste årtier, så er det jo også blevet samfundsopbyggeligt i den forstand, at mænd jo, det er jo ikke så meget lysten her, men ved at aflevere noget sæd til en sædbank, kan hjælpe barnløse par, ikke? Så på den måde er det jo nu ikke samfundsfinsk, men nu samfundsopbyggeligt indimellem onanere med et pornoblad i en sædbank.
Altså kan man jo sige, altså man kan jo også få udskrevet sovepiller, hvis man har lidt svært ved det, men man kan jo også bare onanere.
Jamen altså, jeg kan godt mærke, vi har i hvert fald gjort vores, kan man sige. Vi har i hvert fald talt om det her, og forhåbentlig også været med til at bryde nogle tabuer om emnet. Jeg kan godt lide at bruge mig selv. Jeg kan godt lide at lægge hovedet på blokken, og i virkeligheden blot mig selv og bryde med nogle tabuer. Og hvis jeg lige skal slutte af på en lille anekdote, så kan jeg jo fortælle, at jeg simpelthen har meldt mig ind i en velgørenhedsorganisation. Jeg vil ikke fortælle, hvilken en, men jeg er blevet medlem. Noget med nogle dyr, der skulle hjælpes. Og det sker i et øjebliks onaniros, fordi jeg simpelthen bliver ringet op af Kirsten midt i den her akt, og bliver enormt befimpet. Og jeg er hunderad for, at jeg lige pludselig får tændt for kameraet på telefonen og alt det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager den telefon, men det gør jeg. Og jeg tror, at alle vil kunne medgive, at Kirsten, hun har fanget mig i en sårbar situation. I en skamfuld øjeblik. Pludselig bliver jeg konfronteret med, at der er dyr, der dør. Imens jeg er i den her meget, meget udsatte position. Og jeg er jo super hurtigt til at sige, Kirsten, jeg vil gerne donere. Hvor kan jeg donere henne? Altså, er der en indsamlingsbøsse, jeg kan gå rundt med? Altså, jeg giver mig fuldt ud. Ja. Og der må jeg bare sige, altså, hun fangede mig i et meget, meget ømt og sårbart og skamfuldt øjeblik. Og jeg tror i virkeligheden, at hvis alle fonere eller sælgere, de bare lige kunne ramme lige præcis det øjeblik, så vil alle melde sig ind i alverdens velgørenhedsorganisationer. Og jeg er rigtig, rigtig god til at tale med mine veninder om både sex, men også onani, porno, alt hvad der hører sig til. Jeg forsøger også at gøre det her i podcasten her, og jeg vil hjertens gerne være den første til at fortælle, at det er sgu noget, vi gør, og det er ikke noget, man skal skamme sig over. Og måske kommer der noget godt ud af det. Måske får du også hjulpet nogle dyr på vejen derhen.
Ej, det er skønt.
Ja. Jamen altså, prøv at høre, jeg kunne blive ved med at tale om det her emne i timevis, men jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt omkring, og der var en masse interessante ting, som jeg altså ikke vidste før, og som jeg nu er blevet meget klogere på. Tusind tak skal I have begge to.
Ja, tak for snakken.
Selv tak.
Og tak til dig, fordi du har lyttet med. Du har været i selskab med mig. Jeg hedder Otal. Min medvært hedder Jakob Olrik, og gæsten i dag hed Morten Arnika Skydskov. Næste afsnit af Seng med Nova kommer til at handle om skilsmisse, hvor vi får besøg af Marie Kvartrup, og jeg vil blive rigtig glad, hvis du allerede nu begynder at følge podcasten i Seng med Nova, så du kan få en notifikation om, hvornår det næste afsnit det er landet, og selvfølgelig også anmeld den inde i din podcast-app, hvis du ellers har chancen for det, og give os en masse god feedback. Tak for nu.
Det her er I Seng med Nova.
I Seng med Nova.